sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano 15h30 awa na Washington DC epai tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo, ngonga ya 20 na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ngonga ya zomi na mibali na moko na ndambo 21h30 na Lubelenge na Manyema pe na monile nyonso ya ekolo Congo Démocratique. Mpoko elamu pe boyi bolamu na bino banso na linaka na biso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, utu Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker bazali onzela ya masini. Tozu lisungi ya Marius Munga na sango eye na elobeli eye edi isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Chimanga mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na mambi Matali Mayele oyo atikaki mosala na kofundama na Kanyaka apesami bonsomi mpona mwa ntango. Esengo na ya bavandi na Goma sima na bosakolami lobi leki ya bolongwi ya mokano ya komikotisa na ndako tupe ya couvre-feu na engumba eye ya mokonzi ya etuka ya Nord-Kivu.
Zalaki penza tiraye na ba policier moyen to sala musala ezalaki te e babosa nike bisonde tozo sunga bangwaka butu na moye me le loto su grâce kaka ba vike to mana musala sko 24h c'est 24h
na etuka ya Sudubangi ba kelimi beko ba pesi mukambia etuka eyengonga tukumineyi na mwambeto mikolomi bane pona apesa etumbu na chef ya division ya Bokolongono oyo bazali kofunda na kozwa motuka ya leta pe koboya komipemisa na mosala atako ministre ya nte ya etuka eye ya pesi etumbu.
Makambo eza koleka entre ministre ya sante na CD suite ya suspension ya ministre ou apesa ki chef de division en santé pour la mutuka ou elongwa ki gemena et komi mbala kaka na kula po ekatisa.
Bilenge basi pe ba bali ebele ba pesa mini sala na tina ya kobima na bobola na nzela ya fonds social ya ekolo Congo Démocratique na projet STP2 na engumba Beni. Na lina kanabiso na bozindo Marius Munga akoyamba bongo Enoch Ngila oyazali mokambi ya lingomba ya politiki DUI démocratie universelle inclusive lingomba liye lingi kupesa basi kita tupe mokonzi na mboka yambona yango tukulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Soda yoko ya ekolo Congo Démocratique ya kangemaka o maboko mba soda ba ekolo Rwanda sima kokati sandelo ya RDCMP Rwanda mposo moliki auti kutikama. Kuna na maluba ma general Ronald Ruivanga mulobili ya mampinga ma Rwanda soda e azalaki ya kulangwa tango bakanga kie. Colonel Patrick Iduma Molengo administrateur ya police ya territoire ya Niragongo asakoli ete soda eye azonga ki lobilo leki na ingumba Goma. Bukange miboye busalimi tango ekolo RDCMP Rwanda bazali na matata ipa iwapi ekolo RDC zali kufunda ekolo Rwanda na kozala sima ya batumbuki ba M23. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique esakoli suka ya bokono bwa Ebola eye ibimaka uto mokolo ma le 16 août moliki na ngumba Beni na ituka ya Nord Kivu. Atako bokono boye busili na mabele ma RDC kasi bakonzi ba bokolongone bazali kokebisa bafandi babisika biye pona komibatela na bokono boye bobimi na ekolo Uganda epai wapi kolanda maloba ma bakonzi ba bokolongone bwa ekolo eye batukoleka zomi na motoba basi ba monani kozwa yango mpe bato minei basili kokufa na yango. Bosengeli koyeba ete ngumba Beni ezali na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Uganda. Bato motoba ba kangemi lobilo leki na polisi ya mboka Fatundu chef lieu ya secteur ya Wamba na territoire ya Bagata na ituka ya Kwilu na Minduki na Bango. Kolanda maloba ma Martin Gabia chef a secteur ya Wamba bato baye ba monani kozala baye bazali sima bobomia mokonzi ya mboka Bukusu mpe ya Botumbi banda konzike na mboka eye. Bosengeli koyeba ete sima bozangi boyokani kati na bayakape bateke na ituka ya Mai Ndombe bozangi bokengi mpe bobomi bokomi makasi na ituka ya Kwilu na manaka ya Kengi azwaki lobi luleki na ministre ya Mbosa Malukonde, Daniel Aselo, ministre ya Mambi ya Kati pe ya Bo Kengi, asakola ki ete amoni lokola ezalinde na loboko moko ya molili, mozali sima ya Bobo Miboye na ituka ya Mai Ndombe pe ya Kwilu. Na ngambo na ye nkumu monene ya Bayaka na kombo ya Inkani, asengi na basimba minduki banso ba Bayaka, ba bazali sima ya Bobo Miboye na kukitisa mandoki mabango, pe kotika misala na bango ya mabe, pe kukendu komitika o maboko mabakonzi ba ekolo po na kozongisa kimya na bisika biye. Couvre-feu et longwe ongumba goma na etuka ya Nord Kivu. Mokano mwa bolongoli couvre-feu moye mozama ki lobi loliki na etando mobimba engumba eye kasi ezali kaka koko babisika bisusu na etuka eye ya Nord Kivu kino bokengi bokozonga o etuka eye. Bosengeli koyeba ete bolongoli couvre-feu boye e tiamaka na isika mpene na ileko ya bafeti na suka mobu moliki mpona kobatela ba imboka sima bomati bwa bozangi bokengi na ituka eye bosalemi mikolo miike kaka sima mobembo ma ministre wa Mbosa Malukonde na ituka eye ya Nord Kivu. Etumbu ya liwa epesami na bato zomi na moko na kati na bango ba colonel Babale ya mampinga ma FARDC sima bobomi bwa baye ekolo Chine Babale ba ebazalaki kosala misala ya makumtimula mabanga matalo na sanza ya misato ya mobu moye na ngambo ya este ya ekolo Congo Démocratique. Kolanda maloba ma colonel Kumbu Ngoma bato baye ba monani kozala ba ebabongisaki makambo manso pona bobomi bwa ba chinois baye omokolo mwa le 17 mars 2022 na territoire ya Irumu na ituka ya Ituri pona koluka koyiba ba lengo minei ya wolo pe $6,000 e ibazwa ki sima bobo mibango. Afrique du Sud, mokonzi ya kala Jacob Zuma, asakoli ete azali komitika o maboko maparti na ANC pona kosalela yango. Maloba mayema Monsieur Zuma, mabimika ka sanza mibale liboso ya kongre ya ANC, moye moko salema na sanza ya zomi na mibale pona koyeba soki Cyril Ramaphosa o azali kokamba ekolo sika akozwa manda ya mibale ya parti na ye. Na liyebisi abimisi Monsieur Zuma o yazali na mikakatano na justice ya mboka na ye, asakoli ete akopesa maboko na mwasi na ye ya kala nkosa zana Dlamini Zuma soki azali kandida na maponami mazali koya. Na Casamance na sud ya ekolo Senegal la bato baike basangana kilubi luliki pona kukundola milimu ya bato pene na nkoto ibale na biko ya bikolo nzike baiba kufa na bozingi bwa masua na kombo ya Jola mibu tuku mibale miliki.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Pakapaka moko ya mampingama Uganda ye mimaki ba soda ba Uganda pe baye ba ekolo Congo Démocratique kwe nandelo kati na bikolo mibale. Mutango ya mbeba epesa mina nute kolanda sango uti na distanduweke ya Uganda. Vidiye Chimanga mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na Mambi Matali Mayele oyu atika ki mosala mposo moliki sima na kufunda ma kosenga kanyaka apesa mi bonsomi pona mwa ntango na bokanga miboye bolandaki boyanoli boye na bazuzi mposo moliki bobimisa miboye bopesa mi kasi na malako maike lokola komila kisaka mbala mibale na mposo na ofisier ya ministère public. Vidye Chimanga atika ki mosala mposo moliki sima na bililingi kotalisa ye kosenga kanyaka na bakele misala ya lokuta bayebatela ki ye motambo kasi alobaki ezali lokuta po balingi kobebisa lokumu na ye pe ye azali na bililingi misusu biye bimonisi ete ezalaki lolenge wana te. Baléopard iba ekolo Congo Démocratique a prima baleki na phase finale ya Cannes U23 simana kolonga lelo mingete misato na libungu tulu ba walia ya Ethiopie na stade de martyrs na Kinshasa pe Baléopard a nde balungi pe mingete misato na libungu tulu ba Leon Stars ya Sierra Leone na match ya mibale ya bolenge la mina bango na bokambami ya Sébastien de Sabre na Maroc. Bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC. Esengo ezali uto lobi kati na bafandi ba engumba beni sima na bosakolami ya bolongolami ya mokano ya komikotisa kananda kotope couvre-feu na engumba mokonzi ya ituka e ya Nord Kivu tolanda sango na fisto isemwami.
couvre-feu mokano moboko tsamindaku na pokwa mozama kisima na état de siège kotiama pona bokengi bobaimboka banana ngonga ya 20h to tukumi balé tukutuku moko te ezalaki kotambola pe 22h ezalaki ngonga ya suka ya mituka kasi uta mpoko mokolo mwalobi moyengeli wa etuka lieutenant général Constant Dimankogba alongolaki mokano moye mwa couvre-feu na ngumba goma bakumi tukutuku basepeli makasi na mokano moye kasi basengi penza na bakonzi basa la manso mpwete baibo kengi bako bako sala musala na bango na bokasi bonso atako couvre-feu elongolami tuso ki maloba makisirani kambale mukambia bakumi tukutuku awa na etuka ya Nord Kivu
zalaki penza tiraye na ba policier mwani to sala musala ezalaki te e babosa nike bisonde tozo sunga bango waka butu na mwoy me lelo tozo grase kaka babike toma na sala siko 24h se 24h de lo wana na ipska excellence merci beaucoup nan au montant de sa versaka au moins 5 à 6 dollars par jour à se retrouver comme 18h 19h à zana 8000 francs pour que sa recette naye et ça passe biso ba oyo et l'autre côté na premier citoyen de la ville à son gars biso pour la sécurité en boka na ba montant pour tant que vous avez de 24h 24h tout rejoint pas problème et bel et les sous les chefs qui prennent sa responsabilité pour mboka que de nango malam nous avons pour sa sécurité dans la ville. Nous avons une situation à 40 volaires. Nous avons tous ces angoisses. Nous avons aussi un endroit où on a vu sur les sous. Il y a 24 heures, c'est 24 heures. Les criminels qui ont les sous sont belles. Mais, chaque fois, nous avons vu pour la situation où nous avons aller à bien.
Ndenge mokompe na baye basala ka mombongo ya butu lokola bateki masanga na ngumba goma pona bango couvre-feu enyokola ki bango mingi mpote bazalaki kosala musala na bango lolenge elongomanite tuka bango bandimaki kotatola na elobeli ya veo lingala
oh awa bien ha dokotela titongo kuna titongo to Oteka. Ah, on s'appelle la biso vraiment. Sore bandi. Oh, bah, ça sali bien. Topé si bakonzi. Merci, merci, merci. Bah, sali bien. Tosi totikali libre. Pour la commerce, na biso ya masang.
Kouvre feu, bah, non, pêche bino bosa, moussa, bino, lingi sengeli.
Et avec un pêche biso. Tonga to zonga na 20h, 21h. Tosi to zongi na ndako. Maya koteka ezate hein na butu il faut ba papa babi mana mosala tango babi mina mosala nde ba ye kosomba masanga tikoyo tango couvre-feu ezali ba kosomba ndenge ni
balongola couvre-feu me kaka ba renforcer sécurité ya population couvre-feu sala ki mo pasi omoni biso toza ba capitaliste tango to yambi ba paya ba ye kozwa ka mo fraîcheur batala kana montre ba moni montre soki ayaki alengaki azwa 1 ou 2 ou 3 azwa ka moko pe akimi ndako vraiment to sepeli mingi me to lingi kaka ba konzi na biso batale na biso renforce ba renforcer kaka mouvement ya sécurité ya population tango babandi komela babandi kofanda libanda kaka soki bazana sire na sécurité kaka masolo nyoso okende bien
to simba ete couvre-feu elongola mikaka nenguma mokonzi etuka Nord Kivu bakonzi bazali komanyola lolenge nini bakoki kolongola yango mikolo mikuya na bisika bisusu ya etuka eye elobi général de brigade Yang Badani, Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Pona Lokal America.
Matondo Mingi, Fiston Isemwami. Pakeli mibeko ya etuka ya Sud Kivu ba pesimo kambia etuka eye ngonga tukumini na mwambe tope mikolomi bale po apesa etumbu na chef ya division ya Bokonongono oyo bazali kufunda na kuzwa motuka ya leta pe koboya kotosa mobeko ya kotele misama mosala apesa maki na ministre ya ntei ya etuka eye. Sango yangu epesa milibiso na Frank Biliwe.
Mokambi wa etuka ya Sidu Bangi, mwana mboka Jean-Claude Mabenzegbe Benz azali bongo na mikolomi bale pona potia omusala etumbu ye pesameli Dr. Bienvenu Mangonza, chef de division ya santé ya Sidu Bangi na ministre wa etuka atali bongo mambi mabokolongonu Bwanzoto Malashi Adubia mingi penza na likambole tali bongo mutuka mwadepes moye mkukula maki o libongo liakula ezwa mina ba kilometre kama na zomi na mitanu na ingumba gemena za ngana ndingisa ya bakunzi bae mukano mwango mukamatama ki mukolo mwalelo na batoma ba etuka bae basangana ki bazalaki banso zomi na mwambe epaikani zomi na mitano bazumeko na tina ya kusenga na mukambi wa etuka ya Sud Ubangi kopemisa na lombango pe kusenga na Dr. Bienvenu Mangonza kosala remise et reprise yena moninga waye Dr. Dawili Natina te misala mia bokolongonu bwanzoto miangomi kuka kutambola na ndenge elongo bani
makambo eza koleka entre ministre ya santé na CD suite ya suspension ya ministre ou apesa ki chef de division en santé pour la mutuka ou elongwa ki gemena et komi mbala kaka na kula po e katisa bongo samedi wana dimanche wana na tongo tokutanaka ba eli ba yokanaka penza bien te
likambo lyango li sepelisi honorable Michel Muyombote ye azomi bongo utokinchasa ingumba mukonzi ya ekolo Congo démocratique oyo atatolite bopesi bitumbu bongo na Dr. Bienvenu Mangonza yango elongo banite pe mitosi bongo milongo mia mibeko ya letati
toyoka na kitu na mosika ke ndeko ministre ya santé azwaki decision ya kosuspendre chef de division ya santé provincial ya santé Docteur Mamouza, bienvenue. Et puis, qui a Moulangane Naye pour la prochaine à l'intérim. Mais comme Moulobéli, la Bayimbo Kachidou Bangui, et Montoyamibeko, on a terminé toujours mon Simsala, ma paix, Yamibeko, sur les tambourines, la bilinga, bilinga, toboya, la yamo, Naina Lobi, non, Nanibeko.
Sengeli tokundwe la bino te chef de division ya santé ya Surubangi apemisama kibongo na ministre wa etuka talibongo mambi mabokolongonu bwanzoto pambate ye abimisa kimutuka moko mwa DPS pe yango kende kukulama bongo o port ya kula zanga na ndingisa ya bakonzi bayi. Enge benene basango tozwi esali bongo Dr. Dawili oyu asengeli bongo ko kamba DPS sima ya mwa tango kasi kino mokolo mwa lelo milulu mia remise et reprise na ino esalemite ya yango etindi batoma ya etuka kosenga na gouverneur mwana mboka Jean-Claude Mabenze kosala manson te remise et reprise ekoka bongo kosalema o taka ya mikolo mi utogimina engumba mkonzi ya etuka ya Surubangi Frank Biliwe pona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe bilenge baike pe babali baike bapesa mi musala pona kobimisa bango na bobola na nzela ya fonds social na mabongisi mabengisa mi LSTP na beni tulanda sango yango na Erika Smoisi.
Misala mia projet yango mibandi sami na mondelembo kabeni, commissaire supérieur principal Narsimu Tebaka Chalet, polibanda liya masano ya 15 octobre nengouba beni. Pona Didier Mubunzi, mokambi fonds social ya République na etuka, kivu ya likolo, misala mie miko kamba, mpe miko sunga solo bilenge.
Nous retenons que finalement nous avons occupé de la jeunesse.
Toko sala mingi na bilenge ya ingumba beni. Toko bandisa misala mi atravia ota se na ingumba. Bato kama mi bale na tuku mitano pona karte yoko. Bako sala pona ingumba na bango. Iko sala misala mi ya mikolo kama yoko. Bako sala mikolo kama yoko. Bako sala misala mi akubungisi balabala. Kufungula balabala baka nivo. Bako bungisa babuz ba ouvrage d'art. Simba ya mikolo kama yoko. Kosala moko na moko projet o ekosunga na fonds social de la
mais et ils vont faire un petit projet chacun qui sera financé à hauteur de ça.
Lisanga lia bilenge na ingumba beni li tondisa mi na esengo komona ebeli ya bilenge kozwa misala mie mikosunga bango. Benjamin Asimoni Azali mokambi mulandi ya lisanga ya bilenge na ingumba tuyokaye
koleke la projet o timo ya fonds social tozana isengo ebele komona ke ba jeune ebele boye bakoka kozala encadré professionnellement pe attente otozana ngo ezana de côté nyoso a côté ya ba jeune o baba bénéficiaire ya projet oyo timo na komona ke projet yango moko eye kotia pe ekotia sete na makambo ya activité génératrice de recettes ou ba activité mike mike po chaque moto azala na makoki kokoka ko répondre na ba besoins sociaux de base.
A bien ki bilenge ba yibazwi misala ko sale la misolomi ya bango na mayele toyo kalisusu Benjamin Asimoni
ba jeune ba tia vraiment na mutu que après musala oya fonds social ba bengami ko zala autonome mwa mbongo muke o ba kopesa bango na cadre wana ya ko sala ba activité génératrice de recettes ba utiliser ango na objectif moko ya ko créer ba petite entreprise na bango ba petite activité o eko sala ke après projet ba tika la lisusu kokozonga na vulnérabilité financière te mais plutôt bazala na makoki ya ko répondre bango moko sa ko zela lisusu lisungi msusu ekoyela bango uta gouvernement ou bien ba partenaire nango
toyeba ete bilenge koleka koto sambo baye bandima mimpona misala na fonds social bakosala mikolonkama moko bazali kotonga bakilasi ndako ya bokolongono bwa nzoto bisika bya kotoka mai makomela pe bubongisi balabala wana ekokikisa nsolo montango ya miibi mpe bangwalima na engumba babanzi babateli mangomba mikobundilaka mosolo bwa momoto uta engumba Beni Erikas Mwisi mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi sika Enoch Ngila wezali mukambi ya DUI lingomba ya politiki demokrasi universelle inclusive akoyanula na mituna ya Maurice Muhunga po Itali ndenge alinkotumbula basi na ekolo na nzela ya lingomba ya Yetulanda.
Monsieur Ngila Enoch Mbotenayo.
Ah, Mbotenengi Ndeko Marius.
Tu as mis le lot pour toi, solo la li, solo ya parti politique na yo, na kombo ya démocratie universelle inclusive. Ce qui, au koui koui sepso mouke na moukousse, démocratie universelle inclusive, bo salaka penza nini.
Merci Mingi, na motuna, démocratie universelle et inclusive, Eza parti politique, Eza unique dans le monde, parce que Eza parti à ma maman. Batoba confondre te, parti à ma maman, maman moko, bon, batona simate, Eza parti, y'a ba maman, pour ba maman, ba zo pouvoir. Ba maman, ba konzamboka. Ba zo ba poste nyoso y'a minene, ou y'a ba poste nyoso, et ça la kumboka est fonctionné. Tomoni que ba mibali, ba sali, ba mboula et belé na mboka na biso, et puis ba échoué. Et y'a mouana, il faut tout changer système tout longo la système tout ya système mosusu et koza malamu na kaka ya mboka na biso il faut tout zwa ba maman na makanisi mosusu toye et de na kana mokuse la DUI la démocratie universelle et inclusive ezay parti politique ya ba maman ezay kaka ya ba maman ezay mibalité ba mibali bazan minoritaire ou bopona bokonzi ba mibali ce que tout ça li par exemple le gouvernement ya 20 personnes et ba maman ba kozala zomi na motoba et mine etikali ya mibali mais mibali oyo baza ba élite vertu mibali mitue salaka baza intègre baza malam.
Alors ce qui neti toyo ki ndengozo décrire parti politique na yo ya ba maman apparemment eza lokola eza expérience ya liboso na na monate ya moins que au contredire ngai na mokili que eza na mboka moko oyo epona système à gouvernance yaba mama et que gouvernement n'est tambola mala moza un exemple ou bien ils ont la raison oyo moni que il faut mboka e komo kokamba mana ba mama
ba raison ezali exemple ya tozue pa na batete parce que na kati ya parti politique na biso toza ko éviter bekiardage tolingi ba bekiité tozwa kai kapa ya batoto sala kate parti na biso ye na makamo nyoso ya sika donc de kobanda kaka vision na yango kokota na ideologie na yango epi na devise yango nyoso tozo sa les akaka ya sika yango tozo parler na refonte lokwa mboka na biso il faut to changer makambo nyoso lokola toko changer makambo nyoso likanisi ya parti wana ezate tozo e pa na bato eza parti moko eza unique na monde o eza kaka ya ba mama mais tina na ba mama ezali parce que totiki pendant bambula na bambula mibali ba dirije mboka na biso bazo kokate yango to monite lokwa mibali ba kokate nzambe asepeli ba mama ba ya kubongisa mboka na biso to e bien importance ya ba mama biso na mibali mama motalakisa biso aboti biso akis biso kotambola ala kibiso kolia ala kibiso posa ya koexister ala pesi biso posa ko kende classe motalakisa biso kotanga motalakisa biso toza makasi toza la engele toza la propre eza ba mama ba encourager biso même toza ba responsabilité ba institution donc mama non seulement kaka nanina naspe wana mais aspect mususu ezali vous savez que le Congo ezali mboka moko ba providence mboka providence eza mboka moko exceptionnel alors ba maman baza ba être moko providentiel il faut laisser ce qui est providentiable au providentiel donc eza aspect wana aspect moko ya munene toko bosala ngote tozo ata bato basambela ka bayebi ngapi nazali moto mosali na nzambe mais nzambe tango mokile koma ki mabe asali nini azui mwana ya mobikisi na biso aye na nzela ya ba mama aye na nzela ya ba mama mpona ko soki mabe ezali etoni mbongo mingi na mokili oyo ba oyo bayaka kobekisa ifo toleka na nzela ya ba mama toleka na nzela ya ba mama mpona ko atteindre destin na biso
kasi toyebi mpe lisusu soki tozwi exemple ya ekolo na ekolo Congo démocratique ndenge olobi toyebi mpe ke na mboka na biso kuna balobaka mwasi atongaka mboka te ozomona te ke soki tokei na idee ya tozonga pai touta ozali na ideologie ozolakisa ke mwasi akoki kotonga mboka te na ekolo na biso
na motuna wana okoyo moko mpe oza na eyano nango olobi kongo na biso ezali kongo ya kimpavita ezali mwasi aza mobali te baoyo babanda kobundela kongo ezalaki mobali te ezalaki mwasi oyo abundaki makasi oyo toyebi nkombo na ye eza mwasi me lisolo oyo ana mbasi batongaka mboka te ezali histoire moko existaka te ezalaka ndenge mibali basepela kokitisa basi bazwi basi batia bango kana nsima ndako baye kobambela bango lokuta moko eza na nzela te yesu yoka mboka moko bapesi tokenda baresponsabilité ya banation mboka moko bapesi basi baresponsabilité bongo basi baesue ezalaka te eza histoire moko ya lokuta oyo mibali batiaka libosoka mpona kodécourage basi me histoire yango ezalaka te parce que tozoloba di parti politique ya basi na pouvoir eza mbala liboso esalemba c'est unique monde na kongo nde tokoexporte yango ntango bamboka mosusu bakomona ndenge bamama ya kongole batambusi congolaise batambusi yango bakosepela ekota na bamboka mosusu me histoire wana
tozonga moke na ekolo Congo démocratique eloko nini yo omoni lelo toyebi ke mokili ya lelo etambolaka na ndenge te ke mwasi to mobali etambolaka na ndenge ya bacompétence kasi eloko nini oyo yo omoni ke mama azali na yango oyo bapapa bakoka kosala te oyo na parti politique na bino boza koprone
nazongi na biyano napesaki ya liboso kongo eza mboka ya providence kongo eza providence kongo ezosenga moto oyo aza na boprovidentiel na kati na ye basi baza prédestiné mpona bisika oyo ya kaka omoni makambo ya kongo ezosenga bamama parce que yo moko tala expérience mama aza na yango mama ntango aboti mwana mama moto apesaka mwana makasi ababateli mwana aleisaka mama aliaka te avant moto mosusu alia mama aliaka apesi dabord batu bongo na nsima yale me mibali baza bongo te mibali akozwa ye moko anduki bakomi bato na miyibi donc tondimi bacompétence ya bamama soki tozwi exemple ya vie ya biso moko batlase na mokili ndenge bamama babatelaka biso aboti yo azala bamoyen ezala te mama kobunda akokota bamimbongo akosala bamimbongo akosala bilanga mpona mwana alia mwana akende classe quelque soit bacondition do mama alembaka te parce que aza na bamilio to na bamilio te mama atikali mama mama aza na nature wana instinct ya bamama oyo yango ezalaka ke quelque soit comment ye abimisaka nzela tala différence ya gérance ya mama na papa na ndako okomomana mama papa na bapesi mbongo lelo lobi ekosilama ya mama etikali me bokolia kaka na oyo ya mama na ezalaki moke
alo kasi soki tolandeli nayebi te soki yo nde moto ozali ezali yo nde fondateur ya parti na yo
obi ezali ngai fondateur ya
parti alo ndenge nini yo fondateur ya parti oza mobali olingi opesa nde bamama pouvoir estce olingi koloba mwasi na yo nde ozala nsima na parti wana ou bien oza pre ke soki lelo ozali te parti wana ekoki kokoba na bamama mama moko mokambi na yango
esengo mpena parce que parti oyo ezaka ngai koya mpona koconcevoir yango nzambe apesi makanisi wana na bolingo azali nango na congo alobi tolongola congo na place ya kaka oyo yango alobi kende sala parti oyo me parti eza ya basi e pa na biso na parti na DUI eza na culte ya personnalité te makambo wana eza epa na biso te eza parti ya te papa azali te mwana koti te eza parti ya bamama
Matondo mingi na mwana mboka Enoch Ngila ya parti DUI oya yanoli na mituna ya Marius Munga lisolo liende sukisi sango ya mukile lokasi na sango ya mukile lelo tolobaki pakapaka moko ya mampingama Uganda imemaki basoda ba Uganda na ba ekolo Kongo Demokratike ekwei na ndelo kati na bikolo mibale kasi motango ya bawei pe ya baye bazoki mopesa mite vidi echimanga mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi na mayembatali mayele oyo atikaki mosala mposo molekisi mala kofunda mala kosenga kanyaka apesami bonsomi mpona mwa ntango na bokangami boye bolandaki boyanoli boye na bazuzi topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi oyo mokolo ya mbota mwene ezali lelo pe na Jonathan Walker na kosunga biso na nzela ya masini ngakumbo